kolem té rtuťové kapky se to všechno točí. Máte nějaký ten neznámý roztok, máte ho v té kádince, vy do ní zavedete skleněnou trubku, do té trubky ze zhora z nějaké baňky má možnost téci rtuť. Ta gumová hadička, kterou tam ta rtuť přitéká, je zaškrcená, tak aby ty kapičky vznikaly v nějakém rytmu. To je jedna elektroda, protože vy do ní zavedete drátek a ten drátek přivedete k baterii, jako ke zdroji stejnosměrného napětí. A kde je ta druhá elektroda? Ta je na dně té nádobky, protože když vám ukápne ta rtuť, tak ta se nikam nevypaří, nikam neodteče, zůstane na dně. Na dně se začne hromadit. Takže mám dvě rtuťové elektrody, na obě mám přivedeno nějaké stejnosměrné napětí, zvyšuju ho. A co se stane? Látka, která je ve vodě je rozpuštěná, tak se samozřejmě okamžitě disociuje na jonty. Pro mě v tu chvíli neznámé. Dojde k určité té elektrochemické reakci mezi těmi jonty a tou rtutí a projeví se to vznikem elektrického proudu, který mi naměří nějaký přístroj, který k tomu mám připojený. V tomto případě to byl zrcátkový galvanometr. Rtuťová kapka odkápne a okamžitě se objeví nová a ten děj se zopakuje, dokud tam prostě běží ta elektrochemická reakce. A já to poznám z toho, že se mi na tom papíře kreslí čára, jsou na ní určité schody a ty schody mi potom říkají, které ty látky v tom roztoku byly. Protože jenom při určitém napětí dojde k nárůstu proudu pro určitý prvek. To znamená třeba při napětí, já teď plácnu 0,14 V, tak se mi začne zvedat jeden schod a já zjistím, že mi z roztoku takzvaně vylézá zinek. A z výšky toho schodu zjistím, kolik toho zinku tam bylo. Pak se to najednou zase ta čára ustálí, zase běží rovnoměřně s x-ovou osou a za chvíli při nějakém napětí třeba 0,25 se zase udělá schod, ten je třeba menší. A já zjistím, že tam je taky měď a je jí tam poloviční množství. A takhle mi ty schody krásně přeběhnou vlastně ten analyzovaný roztok, získám záznam. A z toho záznamu já zjistím, jaké prvky v tom roztoku byly rozpuštěné a kolik jich tam bylo.
A znamená to, že tu látku, kterou chcete analyzovat nebo prozkoumat, tak potřebujete ve formě roztoku?
Ano, ano, ano. I ta trubka se dá přece převíst do roztoku tím, že ji rozpustíte. To znamená, mám-li nějaký kousek ingotu, železného, nějaké slitiny, tak ho musím napilovat na piliny. Ty rozpustím podle příslušné procedury, čili v určité koncentraci, v kyselině třeba dusičné. A potom ten roztok proženu tou polarografickou analýzou a určitými přepočty, kdy získám ten výsledek.
A výhoda té rtuťové kapky, jestli tomu správně rozumím, je v tom, že ta elektroda se nezanáší?
Ano, přesně tak. Vy máte tu rtuťovou kapičku, která se na ústí té kapiláry udělá, je naprosto čistá a teď v ten okamžik tam začne běžet ta reakce. A rtuťová kapka ukápne a udělá se nová kapka. Ta nová kapka se dělá z té zásobní nádobky, protéká čistou skleněnou kapiláru, takže ta nová kapka je zaprvé stejně velká jako ta předcházející kapka a je naprosto čistá, protože když pracujete s nějakými elektrodami, že máte nějaký drátek, máte ho v tom roztoku strčený, tak potom, kdybyste se podívali na ten drátek, tak on je opravdu hodně ušpiněný. Vy musíte ten terčík na konci toho drátu obrousit a nikdy nedostanete stejný povrch, jaký jste měli předtím u tamté elektrody, takže tam nášíte určitou chybu toho měření. Ta rtuť je unikátní, ale na to nepřišel Heyrovský, protože ono řada lidí před ním se zabývala kapající rtuťovou elektrodou a dělali na ní řadu výzkumů, ale nikdo nesáhnul k tomu galvanometru a nezměřil ten proud. Takže kdyby tohle neudělal, tak by na tu polarografii přišel třeba někdo jiný, někdy za kratší či delší dobu, ale určitě by to někdo byl, ale takhle to byl Heyrovský.
Já jsem slyšela, že to byla taky dílem náhoda.
Náhoda, samozřejmě. I on sám říkal, že vlastně ta jeho Nobelova cena je velkým dílem štěstí. Vlastně o co tam šlo? Heyrovský měl od profesora Kučery, který ho zkoušel z fyziky, když dělal tu rigorózní zkoušku, takový úkol. Kučera sám pracoval s kapkovou rtuťovou elektrodou. On zkoumal tu rtuť a popisoval ji fyzikálně, chemicky, její vlastnosti. A když měřil ty určité křivky, tak ta závislost, měla to být parabola, což je takový ten kopec z nuly do vrcholu a zase zpátky do nuly. A na tom vrcholu několik bodů vždycky uteklo, takže tam vznikne určitá anomálie na té křivce a ta byla pro Kučeru nevysvětlitelná. To měření probíhalo tak, že byla zásobní nádobka se rtutí, kapilárou vyvedena do měřící nádobky, kde je určitý roztok namíchaných jontů, odkapává tam rtuť a vždycky na té kuličce rtuti, která se na ústí té kapiláry udělá, proběhne příslušná reakce. Ta rtuť se vážila a zaznamenávala se to napětí, které se do toho roztoku na ty elektrody vkládalo. To samotné měření bylo velice otravné a zdlouhavé, protože ta kapička rtuti je menší než milimetr. Kape v nějakém rytmu, teď se na to díváte, počítáte počty těch kapek, aby když jich napočítáte, já nevím, 50, tak ukončíte měření, zvážíte je, tu hodnotu vynesete do grafu proti příslušnému napětí a Hejrovský se dostával k těm křivkám, které vykazovaly ty anomálie stejně jako Kučera. A když to už trvalo tedy dost dlouho, byl trošku netrpělivý, tak si řekl, že do systému zařadí přístroj, který má zkratku G, což znamená galvanometr. To znamená proti vkládanému napětí, což je jedna hodnota, on v tom systému začíná zaznamenávat proud, který při té reakci vzniká. No a když vynesl ta čísla na ten milimetrový papír, tak dostal takové čáry zvlněné. Tak Hejrovský vidí, že ty schody mají svůj význam, proto připravuje další a další roztoky, hraje se s koncentracemi a ten systém proměřuje. No a takto, když to Hejrovský rozpracovává, tak vlastně 10. prosince 1922 přichází k tomu jeho zvolání Heureka, přišel jsem na to, objevil jsem. Kdyby polarografie nevznikla v roce 1922, přístroj první polarograf v roce 24-25, tak kdyby vznikla třeba moc brzo, anebo pozdě, až po druhé světové válce, tak by nezažila ten boom, jaký zažila, nebyla by vlastně na tu Nobelovu cenu. Ona se zrodila do doby, která byla mezi první a druhou světovou válkou, čili ten průmysl a to všechno, než nastala krize, se roztáčel. Takže ta polarografie měla uplatnění v řadě oborů. Chemie, textilní průmysl, papírenství, farmacie, pak po válce se přidala medicína. Ale hlavně, kde se začala uplatňovat, bohužel teda byla metalurgie, s dopadem na zbrojní průmysl. A tam potřebujete vědět, jaký složení má vaše slitina, protože podle toho má ta slitina ty vlastnosti. To se při prvním výstřelu roztrhne, anebo teda slouží tak, jak má. Na druhé straně zase ten průmysl, který stavěl ta opevnění, taky potřebuje vědět, co staví, jestli to bude mít ty správné vlastnosti. Takže polarografie se na tom trhu těch analytických metod, kde si našla to své místo, držela 30 až 40 let. Ona se drží do dneška, ale spíše v tom základním fyzikálně-chemickém výzkumu, protože na těch analýzách, kdy je potřeba za krátký čas změřit velké množství vzorků, tak tam ji vytlačili rozvíjející se jiné metody na bázi chromatografie, hmotnostní spektrometrie a tak dále. Ale ona je stále velice rychlou metodou, metodou sofistikovanou, metodou, která potřebuje malé množství vzorků, metodou, která je v porovnání s těmito metodami, co jsem říkala, laciná.